Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska vojska tudi letos dobila slabo oceno, a načrti dajo nov zagon za vsestranski razvoj v prihodnih letih.
Škofje Janši, pričakujemo dovoljenje za izvajanje verskih obredov na prostem in za neposredno pastoralno dejavnost.
Oskrbovanci v domovih za starejše, ki so se kljub cepljenju okužili, imajo blage simptome.
Mario Fafangel že drugič izstopil iz strokovne skupine za COVID-19. Nadomestila ga bo epidemiologinja Irena Grmek-Košnik.
Nenujni odhodi v tujino so še vedno odsvetovani, prvomajski prazniki vse bližje.
Maver, med razlogi za rusko agresijo tudi notranje politični boj in preizkus nove ameriške administracije.
Vreme popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Tudi zadnja ocena pripravljenosti slovenske vojske se ni spremenila. Za obdobje miru je dobra, za obdobje vojne pa slaba, a vendar obstaja utemeljeno upanje, da bodo razmere v prihodnjih letih boljše. To je glavno sporočilo po današnjih pogovorih med predsednikom države Borutom Pahorjem, načelnikom generalštaba Robertom Glavašem in obrambnim ministrom Matejem Toninom. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednik republike Borut Pahor je bil po srečanju jasen.
Prvič po 8 letih sprejemam poročilo o pripravljenosti slovenske vojske z utemeljenim upanjem, da se bo njena ocena v prihodnjih letih bistveno popravila.
In kaj jo oceni pravi načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš?
V obeh ocenah imamo iste težave, ki bistveno vplivajo na njo. Primanjkljaj kadra, nerazpoložljivost ustrezne oborožitve in opreme, neustrezna zaščita sil, iztrošenost materialnih sredstev, nezadostna vlaganja v samo infrastrukturo, so samo nekatere izmed njih.
A tako predsednik Pahor kot načelnik generalštaba sta zadovoljna z obeti, saj nedavni sprejem zakona o vlaganjih v slovensko vojsko omogoča vsestranski razvoj ter stabilen vir financiranja. To bo sčasoma prineslo tudi višje ocene pripravljenosti slovenske vojske. Pripadniki že zdaj čutijo nov zagon in tega upanja ne smemo zapraviti, je dejal predsednik in poudaril, da ima dejstvo, da je Slovenija varna država, neprecenljivo vrednost. Glede na daljnih investicij je dejal.
Zelo je pomembno, da bodo sredstva davkoplačevalcev porabljena transparentno, da bo nadzor nad njihovo porabo in da bo javnost prepričana, da je denar porabljen gospodarno, učinkovito, transparentno in brez kakšnih afer v zvezi s tem.
Obrambni minister Matej Tonin je zagotovil, da se te odgovornosti zavedajo in bodo v največji možni meri iz nabav izključili možne posrednike, hkrati pa vključili gospodarstvo. Katere nakupe načrtujejo že v letošnjem letu?
Prve investicije, ki bodo tekle na podlagi tega zakona, so nova oprema za vojake, obnova vojašnic, nakup transportnega letala, obnova helikopterjev Bell 412 in pa plačilo oklepnikov Oshkosh.
Ministrstvo ima ambiciozne načrte tudi na področju kadrovskih krepitev vojske. En korak so naredili že lani, ko so s spremembami zakona o obrambi rešili status vojakov starejših od 45 let. S spremembami zakona o službi v slovenski vojski so uredili tudi štipendiranje, možnost pridobivanja izobrazbe v vojski in odkup službenih stanovanj. Ker bo v letošnjem letu zaradi upokojitve vojsko zapustilo 350 vojakov, Tonin upa, da bodo uspeli pridobiti vsaj toliko novih pripadnikov. Tudi interes za prostovoljno služenje je že zaznati.
Jaz si želim, da bi bilo to veliko presenečenje. Kar se pa tiče prostovoljnega služenja vojaškega roka, je pa trenutno prijavljenih 140 kandidatov, pa še nismo začeli z intenzivno promocijo. Vam pa povem, da se je v zadnjem tednu, odkar smo začeli intenzivno o teh stvareh govoriti, interes za prostovoljno služenje vojaškega roka povečal za 400%.
Načelnik generalštaba pa je ob tem za naš radio dodal.
Bi želeli, da skozi proces prostovoljne rezerve in potem tudi pogodbene, da se bi čim več teh ljudi tudi odzvalo v stalno sestavo, kar nam bi seveda pripomoglo k boljši oceni pripravljenosti slovenske vojske v naslednjih letih. Mladi, ki bi prihajali v slovensko vojsko, bi pač bili nagrajeni z nekimi sredstvi, bili bi omogočili se jim bi uspešen, zelo učinkovit sistem usposabljanja in seveda tukaj bi se potem oni pogovarjali, ali bi še nadaljevali svojo zgodbo, svojo kariero tudi v slovenski vojski.
Glavaš računa, da bi bila ob načrtovanih ukrepih ocena pripravljenosti boljša že v 3 ali 4 letih.
Razmere na rusko-ukrajinski meji so zelo zaostrene. Rusija je na območje napotila že več kot 100 tisoč pripadnikov svoje vojske, Ukrajina pa je včeraj v odgovor izgnala ruskega diplomata. V oster spor z največjo državo na svetu pa se je zapletla tudi članica Evropske unije Češka. Podrobneje Marcel Krek.
Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je včeraj opozoril, da je Rusija ob ukrajinski meji na Krimu namestila že več kot 150 tisoč vojakov. Opozoril je, da gre za največjo namestitev ruskih vojaških sil ob ukrajinskih mejah doslej, ter izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi očitnega tveganja nadaljnega stopnjevanja napetosti. Ob tem je ukrajinsko zunanje ministrstvo včeraj izgnalo ruskega diplomata. Za to potezo se je Ukrajina odločila kot odgovor na podobno dejanje Rusije, ki je minuli konec tedna ukrajinskemu konzulu Sankt Peterburgu odredilo, da mora zapustiti Rusijo, ker naj bi skušal pridobiti občutljive informacije. Dr. Aleš Maver z Mariborske filozofske fakultete meni, da za dejanje Rusije leži notranje politični vidik.
Putina skrbi dogajanje povezano z Aleksejem Navalnim, morda tudi v povezavi s tem, kar se je zgodilo njegovemu vzorniku in dolgoletnemu zavezniku Aleksandru Lukašenki v Belorusiji. Po drugi strani so seveda septembra na sporedu tudi parlamentarne volitve, ki sicer ne bodo potekale nič bolj pošteno in demokratično kot prejšnje, tako da z tega vidika rezultat vnaprej znan, ampak vseeno lahko mobilizirajo rusko javnost in spravijo režim v težave.
Dodaja, da gre tudi za ruski preizkus odločenosti novega ameriškega predsednika Josepha Bidna, ki je kot diplomat deloval prav na vprašanju vzhodne Evrope. Zapleta pa se tudi na relaciji Rusija-Češka. Ta je v nedeljo izgnala 18 ruskih diplomatov, ki so jih oblasti v Pragi obtožile vohunjenja in jih označile za ruske tajne agente upletene v eksplozijo v skladišču streliva leta 2014, v kateri sta umrli 2 osebi. Rusija se je na dejanje odzvala povračilno in odslovila 20 uslužbencev češkega veleposlaništva v Moskvi.
To izganje diplomatov je zdaj postal že kar neki nacionalni šport. Mislim, da samo to po sebi ne prinese veliko, to je edini način, je gospodarski pritisk s sankcijami, ker edino strah, da bi se gospodarski položaj Rusije toliko poslabšal, da bi to tudi ljudje v večji meri občutili, to je bilo edino, kar bi recimo ruski režim spravilo za pogajalsko mizo.
Češka vlada je danes sicer ob zaostrovanju diplomatskega spora z Rusijo sporočila tudi, da bo rusko državno jedrsko agencijo Rosatom izločila iz več milijard evrov vrednega razpisa za gradnjo novega bloka jedrske elektrarne na jugovzhodu države.
Zunani ministri Višegrajske skupine, torej Poljske, Slovaške in Madžarske, so medtem izrazili solidarnost s Češko in njenimi ukrepi zoper Rusijo. Solidarnost svojo članico je po srečanju zunanih ministrov izrazila tudi Evropska unija. Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je po gladovni stavki in poslabšanju zdravstvenega stanja v zaporniški bolnišnici. Tja je bil premeščen včeraj, dobil pa naj bi le protibolečinska zdravila in vitamine. Zaradi tega je do Navalnega poskušala priti posebna skupina zdravnikov, v kateri je tudi njegov osebni, da bi ocenila njegovo stanje in mu nudila ustrezno pomoč. Ruske oblasti so ji to preprečile.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Skupini zdravnikov preprečili dostop do ruskega opozicijskega voditelja Navalnega.
Epidemija je le še poglobila škodljive učinke pretirane uporabe spleta in zaslonov.
Šport vrh UEFA v senci ustanovitve Evropske superlige.
Vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno informacijski center. Dobar dan. Na Štajerske avtocesti pri počivališču Lopata promet proti Mariboru ovirajo kosi pneumatike na vozišču. Sicer pa je tole sedaj že čas popoldanske prometne konice, kar se pozna kot upočasnjen promet predvsem na mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je proti Hrvaški 3 km dolg zastoj tovornih vozil, prav tako zastoj tovornih vozil pa je na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba, kjer je kolona teh vozil proti Italiji prav tako dolga približno 3 km. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Dobovec 2 uri, na Obrežju več kot 2 uri, na mejnem prehodu Gruškovje pa kar 3 ure in pol. Pri stopu iz Slovenije vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Obrežje čakajo skoraj 2 uri. Danes po noči med 11. zvečer in polnočjo bodo zaradi nujnih intervencijskih del zaprli odsek primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. V času te zapore bo promet z avtoceste preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Do petka, 23. aprila, pa bo promet skozi predor Karavanke vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno, vozniki pa takrat na prosto smer vožnje čakajo pred predorom. Predor Karavanke še zmeraj kratkotrajno zapirajo za ves promet v obe smeri. To naredijo takrat, ko poteka miniranje v drugi predorski cevi. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Verski obredi na prostem in dovoljenje za neposredno pastoralno dejavnost. Takšna pričakovanja so škofje izrazili na včerajšnjem delovnem srečanju s predsednikom vlade Janezom Janšo. To je bilo prvo tovrstno srečanje. Janša pa z njimi nadaljuje dialog, ki ga vzpostavlja z vsemi večjimi verskimi skupnostmi v Sloveniji. Več Marta Jerebič.
Dogodka so se udeležili vsi škofje ordinariji, upokojeni celjski škof, oba ljubljanska pomožna škofa in generalni tajnik škofovske konference. Govori tiskovni predstavnik dr. Tadej Jakopič.
Škofje so izpostavili pričakovanje, da bodo glede na epidemiološke razmere lahko kmalo izvajali verske obrede na prostem, ter da bo dovoljena neposredna pastoralna dejavnost, ki je trenutno še omejena. Ob tem so se škofje strinjali s predsednikom vlade o pomenu cepljenja za preprečevanje epidemije in uresničevanje verske svobode.
Ko se bo epidemiološka slika začela izboljševati, bodo posamezne škofije pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birm. V Murskosoboški škofiji nameravajo podelitev teh dveh zakramentov opraviti še v letošnjem veroučnem letu. Škof Peter Štumf zato v teh dneh za posamezne dekanije pripravlja zoom srečanja z birmanci, starši in botri. Na njih bo odgovarjal tudi na vprašanja mladih.
Zelo zanimivo, niso vprašanja iz učbenika in pa iz življenja, recimo kako naj mladi v času epidemije ohranimo krepost molitve, potem zakaj v naši cerkvi ne more biti ženske duhovnice, recimo glede na evangeličansko cerkev, ki ima to prakso, potem katera molitev je najbolj škofu pri srcu in kako jo uspe čez dan zmoliti.
Je povedal škof Štumf in dodal.
In na tak način seveda bomo poskušali potem pripraviti nadaljnja srečanja, tudi po župnijah naj bi bila 4 srečanja doživo z prvotajnci najprej, seveda potem pa tudi z birmanci in njihovimi starši, da je nekje vsaj nek minimum priprave.
Obhajanje birem bo možno tudi zaradi manjšega števila župni v primerjavi z drugimi škofijami, je še pojasnil soboški škof in dodal, da junijski čas omogoča obhajanje zakramentov zunaj.
V Sloveniji smo včeraj zabeležili občutnejši upad 7-dnevnega povprečja okužb z koronavirusom, toda število zasedenih bolniških postelj ostaja visoko. Medtem je predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel ministra za zdravje Janeza Poklukarja obvestil o svojem nepreklicnem izstopu iz strokovne skupine za COVID-19. Več o tem in aktualnih epidemičnih razmerah pa Petra Stopar.
V času, odkar smo sklenili praznično zaprtje države, smo lahko od pristojnih za obvladovanje epidemije večkrat slišali oceno o pozitivnih učinkih 11-dnevnih omejitvenih ukrepov. A znano je, da se z vsemi ukrepi vsi niso strinjali. Tako je epidemiolog Mario Fafangel ministru Poklukarju v pismu sporočil, da izstopa iz strokovne skupine. Kot razlog je navedel, da so sprejete odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli ter načinom dela epidemiologov. Zapisal je, da je delo v obstoječem krogu skupine slabše kot v prejšnjem, ko ga je vodila Bojana Beović. Spomnimo, da je tudi takrat izstopil iz svetovalne skupine. V tokratnem pismu je še navedel, da je epidemiološka služba NIJZ predlagala drugačen pristop pri obvladovanju epidemije. Takšnega, ki temelji na cepljenju kot izhodni strategiji, epidemiologi so glasovali za prekinitev nekaterih ukrepov, med njimi policijske ure in omejitve gibanja na občine. Minister Poklukar odstop Fangla obžaluje, iskreno se mu zahvaljuje za njegovo dosedanje sodelovanje. K sodelovanju pa je povabil epidemiologinjo Ireno Grmek-Košnik, ki naj bi delo začela takoj. V Sloveniji je bilo sicer po podatkih vlade včeraj opravljenih dobrih 3500 navadnih testov in pri tem potrjenih 718 primerov okužbe ali dobrih 20% testov. Sedemdnevno povprečje števila okužb se je v primerjavi z dnevom prej znižalo za 48 in po novem znaša 737. Kako pa je z incidenco? Na ravni države smo v povprečju v zadnjih 7 dneh zabeležili približno 246 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Najvišjo pojavnost ima Primorsko-notranjska regija.
Ta znaša 378,6, potem sledi Zasavska regija in pa Savinska regija. Na spodnjem delu grafa pa Obalno-Kraška tudi na tem grafu ostaja regija z najnižjo incidenco 152.
Je povedala tiskovna predstavnica vlade Maja Bratuša. Medtem se že nekaj dni povečuje število zasedenih covidnih postelj na vseh oddelkih bolnišnic.
Skupaj pa je v naših bolnišnicah danes zasedenih 649 COVID-19 postelj,
je povedala Bratuša.
V prvem in drugem valu so bili največje žrtve epidemije domovi za starejše. To se je v tretjem valu nekoliko umirilo, a vseeno se je število okuženih po besedah državnega sekretarja Cveta Uršiča v zadnjem tednu v domovih nekoliko povečalo. Z vdori se srečujejo v domovih za starejše v Trbovljah, Domžalah in v enoti na Fužinah. Več Alen Salihovič.
Oskrbovanci v domu starejših občanov v Trbovljah, ki so se kljub cepljenju okužili, imajo blage simptome, zato ne pričakujejo povečanega pritiska na bolnišnico, je povedala direktorica splošne bolnišnice Trbovlje Romana Martinčič.
Podarila še to, da naj ne bi takšni dogodki bili nek vzvod ali pa nek trigger, ki bi povzročal, da smo proti cepljenju in proti cepivom, ki so na razpolago. Moramo se zavedati, da le s cepljenjem bomo tole našo epidemijo zamejili, jo nekako se jo znebili v nekem doglednem času, seveda ob vseh teh varnostnih in zaščitnih ukrepov, ki jih moramo še vedno upoštevati.
Martinčičeva je zato ponovila, da nobeno cepivo ni 100% učinkovito, je pa res, da preprečuje hude oblike bolezni. Oseba, ki se okuži, pa je bila cepljena, ima v telesu manj virusnih delcev, kar preprečuje težjo obliko zdravljenja, je povedala.
Za enkrat imajo blage simptome, in po mnenju domske zdravnice oziroma, kot mi je povedala, mnenju epidemiologinje, bodo ti poteki zelo blagi.
Na vrhuncu epidemije v začetku decembra je bilo v enem tednu več kot 1150 okuženih stanovalcev in več kot 430 okuženih zaposlenih v domovih za starejše. Po državi je trenutno okuženih le 47 stanovalcev in 26 zaposlenih, je povedal Uršič. Številka je izjemno majhna, glede na to, da je v Sloveniji, v vseh domovih skupaj približno 18.900 stanovalcev in 12.200 zaposlenih.
Zahvaljujoč testiranjem, zahvaljujoč cepljenju, zahvaljujoč ozaveščanju ministrstva za zdravje, našega ministrstva in pa vodstev domov, se je število okuženih v pomladanskih mesecih bistveno zmanjšalo.
Je povedal Uršič in dodal, da imajo vdore v omenjenih domovih pod kontrolo.
Prosim, v domovih tisti, ki se še niste cepili, ali ste to, ali so to stanovalci, ali so to zaposleni, bodite prosim pozorni, pojdite, cepite se v dobro, če ponovim, vas, tistih, s katerimi delate in tudi vaših bližnjih.
Je povedal državni sekretar Cveto Uršič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zunanje ministrstvo še vedno odsvetuje vsa nenujna potovanja v tujino. Kljub temu je pričakovati, da bodo številni Slovenci že za prvomajske praznike odpotovali na Hrvaško, manjše število pa tudi na bolj oddaljene destinacije. Na pristojnem ministrstvu pri prehajanju meja svetujajo previdnost in preverjanje informacij. Več Andrej Šinko.
Epidemične razmere v svetu, pa tudi znotraj posameznih držav, tako kot ukrepi, se razlikujejo, zato je pred morebitnim odhodom v tujino treba preveriti dejansko stanje, da bi se izognili težavam ali razočaranju. Prehajanje meja je praviloma omogočeno po cepljenju, prebolelem covidu ali testu, ki ga zahteva posamezna država. Za vse omenjeno pa moramo pridobiti ustrezna potrdila. V prihodnje naj bi ta na ravni Unije postala enotna.
Nobena država članica si ne more zdaj prvošati, da temu ne prisluhne, zato ker bi s tem pravzaprav izpostavila svoje državljane mnogo ostrejšim omejitvam pri potovanju že v sosednjo državo. Zlasti bi pa se izločila iz prostega pretoka ljudi, ki ne zagotavlja samo turističnega prometa, ampak tudi potovanja poslovnežev, študentov, osebnih obiskov.
Je del vodja konzularne službe Andrej Šterin dodal, da morajo biti odhodi v tujino premišljeni in dobro organizirani. Takšni pa so bili tudi nekateri čarterski leti, ki so jih pripravile nekatere zaupanje vredne turistične agencije.
Želimo si, da bi bilo tako tudi nadaljevanje, zlasti pa opozarjamo pred tistimi potovanji, ki bi se zgodile tako v ihti, torej ob prepričanju bom šel tja, pa naj se zgodi kar kol se že hoče. Takrat se včasih res zgodi kaj takega, kar si nihče ne želi.
Nekateri se sicer prav za namen prehajanja meja poskušajo okužiti z novim koronavirusom, se osebe, ki prebolijo COVID in si tako zagotovijo imunost, sodijo med izjeme, ki lažje prehajajo državne meje. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar opozarja, da je takšno početje zelo nevarno in nespametno.
O tem, da bo to nekako se umaknilo kot boniteta recimo za prehod meje ali za kakšne druge stvari, lahko začnemo razpravljati takrat, ko bodo imeli možnost za cepljenje vsi. Ne? Se pravi, ko omejitev pri cepljenju ne bomo imeli.
Druga nespametna praksa je tudi ponarejanje ali nakup kakršnih koli potrdil, s katerimi bi lahko prehajali mejo, osnovnih pogojev za to pa ne izpolnjujemo. Omenjena zadeva je kazniva in nas lahko spravi v resne težave.
Svetovni splet in z njim povezana industrija po svoji naravi zahtevata vedno več naše pozornosti, kar lahko vodi v pretirano rabo številnih družbenih omrežij. Še posebej so nevarnostim spleta izpostavljeni otroci in mladostniki. Današnja druga nacionalna konferenca preprečevanja zasvojenosti spletom v organizaciji Centra za pomoč pri prekomerni rabi interneta Logo Out je naslovila vprašanja virtualnih skupnosti, vpliv tehnologije na zdravje in splošni razvoj otrok ter izpostavila slovenske smernice za uporabo zaslonov. Več v prispevku Mete Potočnik.
Življenje brez zaslonov si skoraj ne moremo več predstavljati. So nam v pomoč, a hkrati so zanka in to ne le za otroke in mlade. Epidemija je uporabo zaslonov močno povečala, predvsem udeležbo v virtualnih skupnostih, kar prinaša različna tveganja. In zakaj smo se v tej situaciji znašli? Ker je splet danes vedno na voljo, kar v našem žepu, meni diplomirani socialni pedagog Rok Gumzej.
Nekaj lahko odprem in nekaj bo, nekaj, ne vem kaj bo, vedno je lahko nekaj novega. Tudi v tem je stvar, da je uporaba spleta danes zelo enostavna. Stvar je dostopna tudi 24/7, ni to, da se ne zapre se splet ob osmih zvečer, ne si predstavljate, da bi bilo tako, ok, ura 8, zapiramo splet, internet se ogaša.
In dodaja, da so razlogi za digitalno zasvojenost različni.
To so lahko potrebe po sprejetosti, torej če ne najdem v svoji bližnji okolici nekega okolja, ki me razume, ki me podpira, lahko to najdem na spletu.
Zato sta toliko bolj pomembni vzgoja in samodisciplina, kar pa ni vedno enostavno doseči. Pediatrinja doktorica Mateja Winter-Spreitzer je v ta namen predstavila nacionalne smernice za uporabo zaslonov otrok in mladostnikov. Po mnenju strokovnjakov, otrok do drugega leta starosti ne sme imeti nobenega zaslona, če hočemo doseči njegov normalen možganski razvoj, in dodala.
Ves čas se moramo zavedati, kako pomembno je, da poudarjamo zgled staršev, da smo pozorni na lastno uporabo. Ta časovna priporočila, ki jih v smernicah podajamo, veljajo za prosti čas. Poudarjamo vodilo, da je manj bolje in da je pomembna vsebina in način, kako mi uporabljamo zaslone.
Smernice priporočajo, naj otrok pred 10. letom nima svojega pametnega telefona, mlajši od 15 let pa naj si programe in aplikacije nameščajo z vednostjo staršev.
V galeriji družine so danes predstavili dobrodelno kolesarsko akcijo s 5 etapami, ki se bo odvila od 27. aprila do 1. maja. Cilj vožnje dobrodelno okrog Slovenije je prekolesariti 1225 km in v tem času zbirati denar za nakup koles iz socialno ogroženih družin. Organizator projekta Dami Zupi.
DOS projekt je projekt, s katerim želimo osveščati prvo kot prvo ljudi, da je potrebno poskrbeti za zdravo fizično pripravljenost, potem pa, da je vsem tem potrebno v teh časih biti tudi humanitaren. Se pravi, zame kot posameznika je nesprejemljivo to, da v 21. stoletju vidim otroke, katerim starši ne morejo kupiti koles, se pravi, da telesno ne napredujejo, to je zame nekaj nepojemljivega.
Glavni koordinator projekta je Slovenska Karitas, Helena Zevnik.
Tekom vožnje se bo zbiral na več načinov. Vsak, ki se bo priključil Damiju pa Alojzu na tej poti, vsak kolesar bo povabljen, da prispevlja minimalno 10 evrov v to skupno vsoto. Poleg tega bomo nagovarjali vse, ki bojo sodelovali, prispevali, spremljali naše kolesarjenje, skupno kolesarjenje, da darujejo lahko tudi preko SMS sporočil na geslo za kolo 5 na 1919 ali pa prek posebnega računa Slovenske Karitas z namen za kolo.
V letu 2020 je bil projekt uspešno izpeljan prvič. Želja organizatorjev je, da se jim na posameznih odsekih pridružijo rekreativci in tako podprejo njihova prizadevanja.
Evropska nogometna zveza na današnjem kongresu v Montreuju pretresa svoje poslovanje v preteklem obdobju in načrte za prihodnost. To naj bi vključevalo podrobnejšo predstavitev preoblikovane Lige prvakov do leta 2024. Po napovedani ustanovitvi konkurenčne zaprte klubske lige strani 12 najbogatejših klubov pa se UEFA obeta naporno obdobje. Tako imenovana Evropska superliga bi najbogatejšim klubom prinesla več denarja, kot bi ga dobila od sodelovanja v obstoječih tekmovanjih, projekt pa bi financirala ameriška investicijska banka JP Morgan. Ta naj bi ustanovnim članom Evropske superlige razdelila kar 6 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni, da naj bi vsak klub ob pričetku tekmovanja prejel nagrado v višini 400 milijonov evrov. Gre za Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Barcelona. Napovedana poteza je sprožila burne odzive evropske nogometne javnosti, v prvi vrsti strani UEFA in njenega predsednika Aleksandra Čeferina, ki je očitno zaupal napačnim ljudem. Čeferin zoper 12-terico napoveduje hude sankcije, kot so prepoved tekmovanja v domačih in evropskih tekmovanjih, igralcem teh klubov pa tudi prepoved nastopa na reprezentančnem nivoju pod njenim okriljem. Predsednik madridskega Reala Florentino Perez je sinoči komentiral grožnje UEFA. meni, da ta v svoji nameri ne more biti resna in da so igralci samo vklicane elitne dvanajsterice lahko povsem mirni, ter da so se za projekt odločili, da bi rešili evropski nogomet. Medtem so se že oglasili številni nekdani kot aktivni nogometaši, ki družno obsojajo ta odpadniški projekt. Korak dlje so šli pri Leeds Unitedu, katerega nogometaši so pred začetkom včerajšnje tekme angleškega prvenstva proti Liverpoolu, enemu od ustanovnih članov Superlige, ogrevali v majicah s posebnim sporočilom, s katerim so izrazili svojo ogorčenost nad zamislijo. Tekma se je, ironično, končala z neodločenih 1-1. Športno vest sem pripravil Marcel Krek.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 in najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo večinoma sončno, popoldne lahko še nastane kakšna ploha. Poglejmo zdaj še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 16, Novo mesto zmerno oblačno 14. Murska Sobota pretežno oblačno 12, tudi Maribor, Kočevje, Mežica in Ptuj 12 stopinj Celzija. Koper, Vrhnika, Hrastnik, Kranj, Slovenske Konjice in Podčetrtek 13 stopinj, Tolmini, Nova Gorica 15, Logatec 11, Babno Polje 10, Gorenja Vas 9, Kredarica rahlo sneži in minus 3 stopinje Celzija. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata proti Mariboru. Opozarjamo, da je zastoj na Dolenjski avtocesti in sicer zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Kolona vozil je dolga 4 km. Zastoj tovornih vozil je tudi pred prehodom Vrtojba proti Italiji na Vipavski hitri cesti. Kolona vozil je tam dolga 3 km. Zaradi popodanske prometne konice pa je gneča tudi na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo od 1 ure pa do 3 ure in pol, kar je najdlje in sicer na mejnem prehodu Gruškovje. Če se odpravljate na pot, če ste v kakšni gneči, vam želimo strpno in varno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z vodjo konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrejem Šterom o možnostih potovanj in o prehajanju meja. Izvedeli pa boste tudi, kako je z obiski Hrvaške in kakšne so tam razmere. Prisluhnite torej mozaiku ob 18. uri, zdaj je ura 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. Umrl je Jože Kocijančič, po domače Brodarjev Jože iz Drtije. Umrl je Jože Kocijančič, po domače Brodarjev Jože iz Drtije. Pogreb v ožjem družinskem krogu bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba bo ležal od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. K Bogu je odšla po večno plačilo naša draga mama, babica, sestra in teta Verona Duh iz Zaloga pri Ljubljani. K Bogu je odšla po večno plačilo naša draga mama, babica, sestra in teta Verona Duh iz Zaloga pri Ljubljani. Od nje se bomo v ožjem družinskem krogu poslovili jutri ob 13. uri na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Na dan pogreba od 11. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 72. letu starosti zavedno zapustil dragi mož, oči, ata in tast, Vlado Slemenšek iz Kraberka pri Ločah. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 72. letu starosti zavedno zapustil dragi mož, oči, ata in tast, Vlado Slemenšek iz Kraberka pri Ločah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 11. uri na pokopališču Žale. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej na pokopališču Žale 4 v poslovilni vežici 2. Družba Hčera krščanske ljubezni Usmiljenke sporoča, da je 19. aprila v 98. letu starosti in v 64. letu poklica Usmiljenke odšla v očetovo hišo sestra Renata Ivana Lušin. Družba Hčera krščanske ljubezni Usmiljenke sporoča, da je 19. aprila v 98. letu starosti in v 64. letu poklica Usmiljenke odšla v očetovo hišo sestra Renata Ivana Lušin. Od nje se bodo poslovili v četrtek, ob 11. uri bo sveta maša v cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah, po njej pogrebna slovesnost v ožjem družinskem krogu. V 89. letu je utrujena od bolezni, tiho in mirno odšla naša draga mama, stara mama in prababica Jožefa Drašler, po domače Žnidarjeva mama iz Nižovca v Borovnici. V 89. letu je utrujena od bolezni, tiho in mirno odšla naša draga mama, stara mama in prababica Jožefa Drašler, po domače Žnidarjeva mama iz Nižovca v Borovnici. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Borovnici. Od nje se lahko poslovite od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Zdaj je ura 15:38 minut, za vas pa imamo še dve obvestili. Dom Sveti Jožef Celje vabi na virtualni mohorski večer z lepilom na podplatih 30 let slovenske države, ki bo v četrtek 22. aprila ob 19. uri. Sodelovali bodo ministrica doktorica Helena Jaklič, Erika Jazbar in Jan Zobec. Dogodek se bo predvajal preko Facebook profila afnadom.sveti.sv.jozef. Ponavljam, da se bo dogodek predvajal preko Facebook profila afnadom.sv.jozef. Prijave in dodatne informacije www.jozef.si. Mednarodno združenje mož svetega Jožefa pa vabi na virtualno srečanje z naslovom Bodo mnogi rešeni. Predaval bo Ralf Martin. Srečanje bo 24. aprila med 18. in 20.30. Prijave na krscanski-mozije.si.
Odpeljite svojega sprinterja še ugodneje in to takoj. Z bogato opremo, servisnim intervalom do 60 tisoč kilometrov in petletnim jamstvom. Več na mercedes-benz.si. Autocommerce, član skupine Emil Frey.
Radio Ognišče se spletnimi prijatelji druži na Facebooku.
Odklikaj na spletno stran radio.ognisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook.
In postani naš spletni prijatelj tudi ti.
Daj mi povej, kdaj te bom videl spet, da bo lep ta svet. V treh minutah znam povedati vse, kar hočem in ga ne. Daj mi tvojo glavo in srce in male ustnice. Modra je noč in ti že mirno spiš in sanjaš. Da letiš in spet sva stara komaj 17 let in spet ljubezen najmilejši je cvet in spet ni več besed dva te ujet sem našel svojo svet daj mi povej kaj te bo Mi dva mes odrasla sva in ostala mlada 17 let. Dan sedel ob reki listke štel in počel nešteto smešnih stvari in snel te zvajeti skratil jabolka bi dol z neba umil te iz zlata kar je sladko in kar se nežno zdi odzvanja skozi oči in spet Stara komaj 17 let in svet ljubezen najmilejši je cvet in svet ni več besed dva te ujet sem našel svojo svet daj mi povej kdaj te bom videl spet Čas mineva za oba, tu nam zame in tam da. Mi dva vmes odrasla sva in ostala mlada 17 let.
Sonce preko san lezam Mečem luč u njegove since Kislovu jemljajo Prespočno
spomina z luknjami pometlami. Da oteče više časa. Verjamem, da znova ujela se bova in čira.
Viktor Frankl, psiholog upanja, ki je svoj doktorat potrdil v 4 nacističnih taboriščih in tam našel odgovore na temeljna vprašanja o življenju in smislu.
Zdaj dojamem smisel poslednjega in skrajnega, kar lahko izpovejo človekova poezija in mišljenje ter vira. Odrešitev s pomočjo ljubezni in o ljubezni. Doumem, da lahko človek, ki mu na tem svetu ne ostane nič več, lahko doživi blaženost, pa čeprav samo za nekaj trenutkov, kadar se najgloblje v samem sebi preda podobi ljubljene osebe.
V oddaji Sol in luč danes ob 17. na Radiu Ognjišče.
Tears have reached the sea. A part of you will live in me. Way down inside my heart. The days keep coming without fail. A new wind's gonna find your sail, and that's where your journey starts.
You'll find better love, strong as it ever was, deep as a river runs, warm as the morning sun. The shore, we're gonna keep on coming back for more, 'cause we don't ever wanna stop. Out in this brave new world you'll seek
valleys and the peaks. I can see you on the top. Snow falls high outside your door. Late at night when you're not sleeping, and moonlight falls across your floor. When I can't hurt you anymore, you'll find better love, strong as it ever was.
Brez konca, malo me je strah, težke besede, a ti nasmihneš se mi, ker veš, da v meni živi tvoja kri.
In 55 minut je ura, poglejmo, kaj vse imamo za vas pripravljeno še v tem popoldnevu. Najprej boste lahko prisluhnili rubriki, ki vas spravlja v smeh, torej rubrika za nasmeh, pa seveda ne bo manjkala niti pesem zgodbo. Potem pa ob 17. uri oddaja Sol in luč, tej pa bo sledila rubrika, ki je na sporedu vsak torek izpostavljamo in takrat vam predstavimo, še enkrat predstavimo nekaj najboljših odlomkov iz preteklega tedna. Ob 18. pa informativno oddaja Mozaik dneva, kateri smo vas že tudi povabili, ter ob 19. ne pozabite, bite z nami, se povežemo pri prenosu svete maše. Ob 15. pa so bile vremenske razmere v škofijskih mestih naslednje: Ljubljana zmerno oblačno 16, v Kopru 16, v Mariboru in Murski Soboti 12 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 14 in Celje 14 stopinj Celzija. Napoved pa pravi, da se bo po noči zjasnilo, proti jutru pa bo ponekod nastala megla. In jutri bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo s krajevnimi plohami. Zastoje na dolenjski avtocesti, tovorna vozila so pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški ustavljena v koloni, ki je dolga 4 km. Zastoj tovornih vozil tudi na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji, tam je kolona vozil dolga, tovornih vozil dolga 3 km. Na gorenjski avtocesti pred počivališčem Radovljica proti Avstriji je prav tako zastoj in se potovalni čas podaljša za 5 pa do 10 minut. In seveda vas opozarjamo, da je zaradi popodanske prometne konice na mestnih obvoznicah prav tako gneča, zato vozite previdno in predvsem strpno. Želimo vam srečno pot.
Polne. Lahko poslušaš, kako mi pije srce, ko težko je tvoje breme. K meni se lahko zatečeš. Vprašaj, kaj me vodi dalje, so dosežki in razdalje. Kot iskre z vetrom in se mu upira, jaz grem s tokom in se mu upiram. Vedno se ne vidi zvez, samo sanji sebi zvez. Ne govori mi, oprosti. Vedno se ne vidi zvez, samo sanji sebi zvez. Ne govori mi, oprosti. Ko solze v tvojih sočih, pusti jih, da tečejo. Želje so različne, sprejmeš me in sprejmem te.